debija spēle, bet rezultāts 0-5. Kādas tev emocijas?
Nezinu, emocijas tādas dažādas. Ir kā prieks bija debitēt, jā, pasaules čempionātā, bet, nu, zaudējums 0-5, bet, nu, es domāju, nav ko nolaist rokas, mums rīt ir pēdējā spēle, ļoti svarīga, nu, mēs ļoti gribam tikt ceturtfinālā, tāpēc darīsim visu, kas ir mūsu spēkos un iestākās pēdējo cīņu.
Kā tu jūs ātrumās jūtēs šodien?
Nu, es biju morāli gatavojies un bija skaidrs, ka būs grūti, tāpēc pirmās maiņas bija tādas, kādas bija, bet, nu, pieļauju arī kādas kļūdas, bet, nu, kļūdas vienmēr bija un būs, ir pie kā strādāt, bet, nu, kopumā es uzskatu, centos izpildīt treneru uzdevumu un kaut kur sanāca, bet varēja labāk, protams, vienmēr var labāk, bet, nu, ir pie kā vēl strādāt.
Uztraukums tev bija tev?
Uztraukums varbūt bija uz kādu brītiņu, bet, nu, nav ko uztraukties, tāda ir tā hokejas dzīve, prieks, protams, ir prieks debitēt tādā līmeņa turnīrā un uztraukums bija uz brītiņu, bet es savācos un gāju spēlēt, darīju to, ko varēju.
Kā tu domā, ko tev tēvs teiks pēc šodien spēles?
Nezinu, man šķiet, neviņš redzēja to spēli. Es, godīgi sakot, es nezinu. Nu, protams, varēja vienmēr labāk kaut kur, jā, bet, nu, pirmā spēle. Tikai es nezinu, gan jau sazanīsimies vakarā un kaut ko pateiks labi.
Viņš parasti vairāk dod iekšā vai paslavē?
Nu, kad ir pa ko paslavēt, protams, arī paslavē, bet, nu, tas ir mans pirmais treners un vienmēr man palīdz un uzrāda, kāds man ir kļūts un vienmēr grib, lai labāk spēlē, tāpēc tas ir tikai normāli, ja viņš kaut ko arī uzrādīs un arī uzbļaus, tā kā tas ir normāli.
Sākot sezonu, kā Rīga, tev bija nojausma, kā šī sezona beigsies, ka šādi?
Godīgi sakot, ja man kāds ko to pateiktu sezonas sākumā, es droši vien nenoticētu, bet, nu, prieks, ka tā sanāca, prieks bija debitēt un būt daļa no šīs komandas. Tiešām ir prieks un jā. Nav ko piebilst vairs.
Pašam ir skaidrs, kur nākamā sezona pavadīs?
Godīgi sakot, to es nezinu. Nu, tad jau redzēs. Tagad pasaules čempionāts viens domas ir viens domas un mērķums tagad saistīti ar izlasi. Tāpēc beigsies čempionāts, tad arī domās, ko un kā nākamā sezona.